В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Міжнародний форум з проблем кримсько-татарського народу в Україні відбудеться за підтримки ОБСЄ.
Ідея з проведення міжнародного форуму дуже хороша, і ми її розглядаємо та думаємо, як її втілювати.
Як подолати корупцію в спорті? Про це в Кракові радилися міністри спорту Євросоюзу.
Міністри кажуть, що таке явище, як попередні домовленості про результати спортивних зустрічей, стосується кожної країни і притаманне різним видам спорту.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Майкл Манн, речник Верховного представника ЄС зі зовнішньої політики Катрін Аштон, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що розвиток подій у справі Юлії Тимошенко і висунення проти неї нових звинувачень викликає серйозну стурбованість Євросоюзу.
Очевидно, що це викликає серйозну стурбованість. Ми вже висловили нашу позицію дуже чітко після винесення вироку. І верховний представник ЄС із цього ж приводу зробила заяву в середу в Європейському парламенті про те, що абсолютно очевидно, цей процес не відбувався відповідно до міжнародних стандартів. Там, як виглядає, виборче правосуддя є вибірковим, в основному проти членів колишнього уряду Тимошенко. Якщо є правдою те, що ми бачимо в новинах, це дуже тривожний розвиток подій.
Сьогодні головне слідче управління Служби безпеки України порушило кримінальну справу проти колишніх прем'єр-міністрів Юлії Тимошенко та Павла Лазаренка за підозрою у спробі розкрадання з державного бюджету України коштів на суму майже 405,5 мільйонів доларів. Сполучені Штати мають намір застосувати до Ірану найжорсткіші заходи у зв'язку з розкритим у вівторок планом замаху на посла Саудівської Аравії у США. З такою заявою виступив сьогодні американський президент Барак Обама в ході спільної прес-конференції з президентом Південної Кореї Лі Менбаком, який перебуває з візитом у Вашингтоні. Обама назвав план замаху ще одним прикладом небезпечної і безвідповідальної поведінки, властивої для Ірану. Офіційний Тегеран відкидає звинувачення у причетності до змови. У Лондоні оголосили про поновлення судового дізнання у справі смерті майже 5 років тому гучного критика російської влади, колишнього офіцера спецслужб Олександра Литвиненка, який помер у лондонській лікарні від отруєння радіоактивним полонієм. Розповідає з Лондона кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Російське посольство у Лондоні було дуже невдоволене закритістю сьогоднішнього першого дня слухань. Але сам процес дізнання фактично лише починається. Він, очевидно, буде тривалим і, як очікують, відкритим. У той час, як багаторічне розслідування справи поліції зайшло у безвихідь через проблеми у співпраці з Росією, судове дізнання у Британії зможе скористатися слідством, аби вказати на обставини вбивства і назвати винних. Єдине, чого не може робити дізнання, це оголошувати вироки і карати обвинувачених. Вдова убитого Маріна Літвіненко каже, що хотіла би бачити підозрюваного Андрія Лугового на лаві підсудних у Лондоні, оскільки злочин був скоєний саме у британській столиці.
Він не міг убити мого чоловіка лише тому, що він йому не подобався, чи тому, що він ненавидів його. Бо полоній – це радіоактивна речовина, яку ви не можете купити ніде. Цю отруту не можна придбати на чорному ринку радіоактивних матеріалів. Це дуже серйозна речовина, з якою може мати справу лише держава. І я дуже глибоко переконана, що це державне убивство.
Заявила Марина Литвиненко. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події в світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Верховний комісар з прав національних меншин Організації з безпеки і співпраці у Європі Кнут Волебек долучиться до підготовки з проведення міжнародного форуму з питань безпеки і майбутнього в Україні кримсько-татарського народу. Про це комісар сказав Радіо Свобода в Сімферополі, де він ознайомлюється з проблемами кримських татар. З ініціативою проведення такого міжнародного форуму торік виступив Меджліс кримсько-татарського народу. Про це ми поговоримо з нашим кореспондентом Володимиром Притулою. Він перебуває на зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. Як ОБСЄ може посприяти проведенню міжнародного форуму з проблем кримських татар?
Доброго вечора. Верховний комісар з прав національних меншин ОБСЄ Кнут Волебек в Україні перебуває з понеділка. Це вже його третій український візит, і цього разу він детально вивчає проблеми реінтеграції раніше депортованих кримських татар. В середу і четвер Верховний комісар мав зустрічі з керівниками Криму і лідерами кримсько-татарської громади. Чи не найголовнішим і найбільш суперечливим питанням, яке йому доводилося обговорювати в Сімферополі, стала ініціатива Меджлісу зі скликання міжнародного форуму з питань безпеки і майбутнього в Україні кримсько-татар народу. Кнут Волебек в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що вітає будь-які ініціативи чи заходи, які покращили б ситуацію з кримськими татарами. Ідея з проведення міжнародного форуму дуже хороша, і ми її розглядаємо та думаємо, як її втілювати. На початку тижня Кнут Волебек справді зустрічався в Києві з представниками дипломатичних місій інших країн і міжнародних організацій в Україні. І, як стало відомо, Радіо Свобода отримав підтримку цієї ідеї. Більше того, саме він та його апарат готуватимуть цей форум. За словами Верховного комісара ОБСЄ, важливо, щоб тепер ідею його проведення підтримала й українська влада. І переконати її теж мусить пан Волебек. Поки що офіційний Київ не дав жодної відповіді.
Володимире, чи розглядається можливість проведення міжнародного форуму з проблем кримських татар без згоди української влади?
Верховний комісар ОБСЄ наголосив на тому, що така згода та участь Києва є ключовим питанням. Перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров теж каже, що й не сумнівається у позитивному рішенні офіційного Києва, оскільки Україна від цього форуму і допомоги отримає не лише фінансову вигоду, але й моральну та іміджеву.
Українська держава саме через залучення міжнародної спільноти щодо допомоги вирішенню питання, яке дісталося її внаслідок від тоталітарного радянського режиму, може просто показати дуже такий чудовий приклад в Європі, всьому світові, як треба відновлювати справедливість.
За словами Рефата Чубарова, немає жодних ознак того, що влада має наміри якось перешкоджати проведення форуму, який може допомогти Україні в розв'язанні складної кримсько-татарської проблеми. Людмило?
ОБСЄ підключається до проведення міжнародного форуму з проблем кримських татар. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. Після приходу до влади в Україні нинішньої команди на чолі з президентом Януковичем кримські татари відчули погіршення свого становища, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. За його словами, влада не лише припинила діалог з Меджлісом, якого обирали представники народу, але й намагається розколоти єдність кримсько-татарської громади. У зв'язку з цим пан Джемілєв не бачить іншого виходу, ніж звертатися до світового співтовариства за підтримкою. З Мустафою Джемілєвим у Празі розмовляла моя колега Марія Щур, серед іншої, про те, чому Меджліс вважає, що участь міжнародної спільноти посприяє налагодженню діалогу з Києвом.
Поскольку мы не смогли договориться на тех условиях, которые партия регионов нам предлагает,
оскільки ми не змогли домовитися на тих умовах, які пропонує партія регіонів. А умови прості: будьте в нашій команді, робіть так, як ми скажемо. Ми так працювати не вміємо. То вони почали призначати інших представників народу. Ми говоримо: послухайте, на дворі 21 століття. Це в радянські часи можна було призначати представників народу. У нас їх обирають. Але для них це незрозуміло. Тому ситуація ускладнюється. Я не думаю, що до цієї нової ради представників кандидатів обирав сам Янукович. Звідки він може знати, які там у нас покидьки є? Є інші люди, які, на наш погляд, просто підставляють президента. Який у президента інтерес створювати ситуацію, коли буде протистояння корінного народу і центральної влади? Але найголовніше – те, що не вирішується жодна з проблем кримських татар.
І найголовніше – не вирішується ні одна з проблем кримських татар.
Тобто ви вважаєте, що ви вже використали всі можливості діалогу з безпосередньо з українською владою, тепер вам потрібні якісь посередники? Які
просто діалогу ні. Діалог прекратився.
Просто діалогу жодного немає. Після того президент приїхав до Криму і провів зустріч із призначеними представниками народу. Ми звернулися до нього, що було зроблено велику помилку. Якщо ви хочете вирішувати проблеми, то потрібно зустрічатися з обраними представниками. Ми письмово виклали президенту нашу мету, чому ми хочемо зібрати міжнародний форум, і які питання там збираються вирішувати.
собрать международный форум и какие вопросы там собираемся решать.
Вы тут встречались с колишнім президентом и диссидентом чеським Вацлавом Гавелом, с министром закордонних справ Чехии Карлом Шварценбергом. Яку реакцию вы от них почули?
Вацлав Гавел – это старый демократ.
Вацлав Гавел – старий демократ. Він добре знає цю проблему. Причому і Шварценберг також. Він 10 місяців тому був у нас в гостях. На таких людей ми розраховуємо. До цього в нас були візити в Канаду, США, країни Європи. Ми відвідали парламентську асамблею Ради Європи, Європейський парламент. Ми всюди про це говорили. Я хочу із задоволенням зазначити, що всюди ми отримали підтримку. Представники міжнародних організацій, в тому числі ООН, всі сказали, що це правильний захід, що вони візьмуть активну участь у вирішенні цієї проблеми. Це дуже важливо, тому що Крим – це чутливий чорноморський регіон, і боронь Боже, щоб там сталася якась дестабілізація. А деякі сили, особливо за межами України, дуже зацікавлені, щоб там була дестабілізація. Тому ми всіма силами намагаємося цьому запобігти і таким чином допомогти не лише собі, але й Україні в цілому.
Не тільки собі, але й українському державі теж.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». Упродовж трьох днів президент УЄФА Мішель Платіні перебував у Польщі. Платіні вивчив стан готовності Польщі до проведення матчу чемпіонату Євро-2012. Сьогодні Платіні взяв участь у неформальній зустрічі міністрів спорту Європейського Союзу, що відбулася в Кракові. Міністри радилися про те, як подолати корупцію в спорті, зокрема в футболі. З подробицями із Варшави кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Як твердить Мішель Платіні, УЄФА ніколи не сумнівалася в тому, що Польща встигне належно підготуватися до європейського чемпіонату Євро-2012. Відвідуючи по черзі Гданськ, Познань, Вроцлав та Варшаву, Платіні говорив про те, що впродовж 4 останніх років ці міста дуже змінилися. Він наголосив, що вся інфраструктура, яка зараз створюється для Євро-2012, служитиме десятиліттями. За словами Платіні, споруджені з думкою про чемпіонат дороги, стадіони, розбудовані литовища сприятимуть розвиткові Польщі та України. Говорячи про високу довіру УЄФА до Польщі, Платіні зізнався у тому, що він мав сумніви щодо України. Під час візиту до Гданська, якому довірено проведення чвертьфіналу чемпіонату, Платіні, зокрема, сказав.
Це правда, що ми від самого початку набагато уважніше придивлялися до України, ніж до Польщі. Ми часто побоювалися за Україну, та ми ніколи не хвилювалися за Польщу. Тож ми не помилилися, коли поклалися на польську владу, яка хотіла, щоб чвертьфінал відбувся в Гданську.
У третій день свого перебування в Польщі Мішель Платіні зустрівся з міністрами спорту Європейського Союзу. Неформальна зустріч міністрів у Кракові – це найважливіша подія польського головування в ЄС, що присвячена проблемам спорту. Крім міністрів, у цій зустрічі взяли участь представники Європейського парламенту та Європейської комісії. Мета цієї зустрічі – розпочати європейську дискусію про подолання такого ганебного явища в спорті, як договірні матчі та поєдинки. Адам Герш, польський міністр спорту, про краківську зустріч каже…
Пріоритет польського головування в ЄС – це боротьба за чесність у спорті, боротьба з корупцією, а особливо з таким явищем, як договірні матчі. Саме цьому присвячена зустріч європейських міністрів спорту у Кракові. Польща, а зокрема я, польський міністр спорту, прагнемо, щоб у листопаді на Раді ЄС були ухвалені постанови, спрямовані на подолання корупції у спорті, а особливо у футболі.
Як говорили європейські міністри спорту під час краківської зустрічі, так звані здані матчі – це удар по престижу спортивних поєдинків. Міністри кажуть, що таке явище, як попередні домовленості про результати спортивних зустрічей, стосується кожної країни і притаманне різним видам спорту. Проте, найчастіше, наголошувалося в Кракові, здані матчі трапляються саме у футболі. Польща зобов'язалася підготувати необхідну документацію для ухвалення Радою ЄС постанови про шляхи подолання корупції у спорті. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко і далі у передачі. Німецькі мовознавці критикують мовну політику України.
Проєкт не є точним у багатьох частинах, які стосуються вживання регіональних мов. Часто є незрозумілим, чи вони вживаються додатково до української, чи замість неї.
Надавати перевагу культурним установам, а не торговельним центрам, радять українцям міжнародні фахівці.
Ви добре захищені, бо ваша культура вже добре знана, але хотілося б більше чути про ваші сучасні культурні процеси і про те, як державні органи та громадськість підтримують і популяризують те, що відбувається зараз.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало західних видань наголошують, що, незважаючи на подальший розвиток подій довкола ув'язнення Юлії Тимошенко, вироком Печерського суду Україні завдано відчутного удару на міжнародній арені. І головним наслідком цього може бути втрата європейської перспективи для Києва. Аналітики не виключають, що судове рішення в справі Тимошенко допомагає Заходу штовхати Україну в обійми до Росії. Про це та інше в огляді європейської преси. Австрійська Ді-Пресе оприлюднює оцінки експертів, котрі вважають судовий вирок у справі Юлії Тимошенко кроком у бік диктатури. Представники міжнародної амністії заявляють, що факт судового переслідування в Україні політиків замість вирішення їхньої долі виборцями означає відсутність демократії та заслуговує суворого міжнародного осуду через жорсткі санкції до режиму в Києві. Німецькі політики з правлячої коаліції вважають вирок суду у справі Юлії Тимошенко яскравим проявом намагання влади Януковича придушувати опозицію, а це недопустимо. Експерт Financial Times Гедеон Рахман пише в своєму блозі на сторінках лондонської газети, що судовий вирок над Тимошенко означає втрату сподівань на розвиток демократії в Україні і занурення держави в авторитарність. Рахман також вважає, що саме Європа загубила таким чином Україну, і суд у справі лідера опозиції є лише нагадуванням, що Євросоюз втратив історичну можливість в Україні. Гедеон Рахман вважає, що саме нерішучість Брюсселя, котрий в умовах втоми від розширення Євросоюзу не насмілився дати Україні хоча б віддалену європейську перспективу ще у 2004-2005 роках, і призвела до втрати України Європою. Брюссельський оглядач Ендрю Ретман інформує на сторінках EU Observer, що Євросоюз дає Україні можливість для розвороту в справі Тимошенко, що дозволило б завершити підготовку угоди Євросоюзу з Україною і продовжити контакти лідерів ЄС з українськими очільниками. Керівник зовнішньої політики Євросоюзу Катрін Аштон покладається на запевнення президента Януковича щодо крайньої необхідності зміни застарілого кримінального законодавства в Україні. Це має зробити найближчими днями український парламент. Ендрю Ретман також зауважує, що Євросоюз побоюється грати у справі Тимошенко на руку Росії, котра прагне інтегрувати колишню Радянську Республіку. Оглядач також інформує, що напади влади на офіси опозиції та тиск на соратників лідера БЮТ продовжуються і після рішення суду щодо семирічного ув'язнення Тимошенко. Навіть якщо Тимошенко вийде на свободу після звинувачень у газових справах, табір Януковича готує другу хвилю атак на неї у справі 405 мільйонів доларів боргу єдиних енергетичних систем України, котрий вимагає від Тимошенко нині Міністерство оборони Росії, незважаючи на 14-літню давність цього боргу, попереджає автор публікації. Депутати з оточення Юлії Тимошенко також повідомили Ендрю Ретмана про те, що заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін вже нібито відвідав колишнього ділового партнера Тимошенко Павла Лазаренка в Сполучених Штатах, де той відбуває покарання за вироком американського суду з приводу відмивання брудних грошей, що свідчить про подальше порпання влади у Києві у брудній білизні. Тут також нагадується про арешт у Києві місяць тому дружини колишнього партнера Тимошенко по бізнесу Петра Кириченка, котрий проходив свідком у справі Лазаренка. Колеги лідера опозиції вважають такі кроки влади в Києві намаганням і далі збирати компромат на Юлію Тимошенко. Ретман також наголошує, що Янукович, хоча, можливо, й докладе зусиль для звільнення Тимошенко від в'язниці, але спробує використати її вину у газових справах з Росією для перегляду газової угоди від 2009 року в Стокгольмському арбітражі. Джерело в цьому суді в Швеції підтвердило автору публікації у EU Observer принципову можливість використати судовий вирок у справі Тимошенко для позову до Стокгольмського арбітражу, навіть якщо кримінальну відповідальність у адміністративних порушеннях буде переглянуто. Джерело у Стокгольмі також повідомило, що Україна поки що не зверталася до суду в цій справі і навряд чи звернеться про апеляцію Тимошенко в Києві, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Німецькі мовознавці критикують сучасну мовну політику України. Про це Радіо Свобода розповіла мовознавець Фрайбурга Юліане Бестерс-Дільгер. За словами фахівця, в Україні сьогодні мовне питання не є важливим, а це призведе до маргіналізації української мови. Далі Галина Терещук.
Під час дискусії у Берліні про мовну ситуацію в Україні німецькі фахівці висловили спільну думку, що мовне питання для сучасної України видається неважливим. За словами німецького мовознавця Юліане Бестер-Дільгер, зараз панує затишшя щодо мовної ситуації в Україні. Але це ж ніяк не означає, що проблема не існує. Наступного тижня європейські експерти оцінять новий законопроект про мови, зареєстрований у серпні парламентарями-регіоналами. Німецький фахівець припускає, що цей документ, як і попередній, буде розкритикований.
Визначення дається не тільки державній мові, але і поняттю регіон. І цікаво, що цим визначенням окреме місто чи навіть село може бути регіоном. Отже, надалі може в одному селі А вживатися регіональна мова, в той час, коли в сусідньому селі Б – ні. Сумнівним є й те, чи справді всі державні службовці стануть двомовними. Крім цього, проєкт не є точним у багатьох частинах, які стосуються вживання регіональних мов. Часто є незрозумілим, чи вони вживаються додатково до української, чи замість неї. Звичайно, можна сказати, що байдуже, як сформульований закон – тому що в Україні закони – одна справа, а їхнє виконання і здійснення – інша. Російська підпадає під поняття регіональні мови або мови меншин.
Німецький експерт вважає, що депутати не зрозуміли, що мовне питання передають у руки ринковим силам. У сфері ЗМІ та друкованої продукції проект надає право ухвалювати рішення щодо мови каналам чи їхнім власникам.
Друга проблема – обов'язковий відсоток державної мови є з її обмеженням на предмети українська мова і література надто мізерним і далеко не досягає тих стандартів, які використовують інші країни і які вимагає високий комісар.
Німецькі ЗМІ сьогодні не пишуть про українсько-російські мовні проблеми. І годі сподіватися на якусь реакцію німецького суспільства щодо вирішення мовного питання в Україні, переконана німецький фахівець з питань України Юліане Бестер-Дільгер. Вона вважає, що нині саме Галичина відіграє особливу роль для розвитку української мови, літератури та культури. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ухвалення закону про меценатство та удосконалення закону про суміжні та авторські права є наразі одним із головних завдань у сфері культурної політики України. Про це сьогодні говорили експерти під час дискусії реформи в культурній сфері, нові інструменти культурної політики України в умовах інтеграції у європейський культурний простір. Українські та міжнародні представники торкнулися також інших напрямків розвитку української культури. Про це в матеріалі Софії Середи.
У спільний культурний простір Україна, за словами члена Національного комітету ЮНЕСКО Лесі Олійник, наразі входить частково. Зазначає, що світовій спільноті українську культуру головним чином презентують декілька неурядових творчих об'єднань. Вони, за її словами, сприяють інтеграції у спільний культурний інформаційний простір, підтримці творчих ініціатив, естетичному вихованню і фаховому обміну.
Потрібно, щоб можновладці докорінно змінили своє ставлення до культури та сприймали її як один із пріоритетних напрямів внутрішньої і зовнішньої діяльності країни. Якби наші багатії ставилися до культури так, як до футболу, в столиці з'явився б нарешті концертний зал сучасний і хоча б один нотний магазин, де можна було б купити записи українських композиторів.
Відсутність належної координації між державними та громадськими інституціями, проблеми у процесі пошуку і залучення недержавних коштів та недосконалість законодавчої системи, на думку Лесі Олійник, нині головні проблеми української культурної сфери. Фінансову підтримку та культурне розмаїття директор центру Pro Culture. Марта Смолікова вважає основними принципами розвитку культурної сфери, що, на її думку, визначає рівень освіти та міжнародних зв'язків. При цьому, зазначає вона, культурна сфера не є централізована, адже різні країни розуміють її по-різному.
Важливим правилом є те, що культура починається з мистецького розмаїття, діяльності національних урядів у культурній сфері, місцевих ситуацій та локальних дискусій. Саме на цьому ґрунті повинна будуватися культурна політика.
Головним завданням держави, на думку професора факультету соціальних досліджень Люблінського університету Весни Чопіч, має бути перехід від державного до соціального корпоративізму. Каже, він має базуватися на різноманітті. До того ж, вважає вона, культурна сфера повинна стати для громади більш відкритою, зрозумілою, всеосяжною та комфортною.
Немає сумніву щодо вашої національно-культурної ідентичності. Ви добре захищені, бо ваша культура вже добре знана, але хотілося б більше чути про ваші сучасні культурні процеси і про те, як державні органи та громадськість підтримують і популяризують те, що відбувається зараз.
Суспільство, на думку Весни Чопіч, є культурно нерозвиненим, адже нове покоління має нові знання, таланти, ініціативи, але не може реалізувати себе в культурному процесі. Тому, вважає вона, ми повинні створювати умови для розвитку особистих ініціатив і нових талантів, надаючи перевагу культурним установам, а не торговельним центрам. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».